Tak my, přátelé, já vás tady vítám, je to jako ve škole, to jsem v téhle roli jsem ještě nestál nikdy jako učitele, jo. Většinou jsem seděl v lavici a na to nevzpomínám zrovna s láskou, když jsem seděl za školními lavicemi. Jsem rád, že jsme si vybrali zrovna takhle seminář o prorocí službě. Já vám dám takové dvě možnosti. Jo. Jsou to dvě varianty, jak prožijem ten dnešní společný čas. Jeden můj návrh je, že bych povídal o tom, co Bůh dělá v naší zemi z takového toho prorockého hlediska, co udělal asi za posledního 3/4 roku, kde vidím jako jeho pohyb, jeho jednání a kde si použiju určitý prorocký hlas na těch nejvyšších místech a tak dále. Takže to je jedna možnost, že bych vám vyprávěl takové svědectví o tom, jak vlastně to proroctví funguje na té národní úrovni, když bych to takhle řekl. Jo. A druhá varianta je, pokud jste přišli se naučit, jako dozvědět něco o prorocké službě a vyzkoušet si to, tak bychom udělali takový, by se dali říct, základy prorocké služby. S tím, že by, ale to bylo třeba půl hodiny, myslím, že máme asi hodinu, takže bych půl hodiny povídal a půl hodiny by byl nějaký čas, kdybychom vstoupili do těch věcí, protože tam to jinak nemá smysl, mě to moc nebaví mluvit o proroctví a neprorokovat, jo. Myslím si, že to hlavně o tom, aby jsme skutečně se naučili rozumět Bohu, rozumět tomu, co Bůh říká. A to je úkol každého křesťana nebo řekl bych, každý křesťan má schopnost Bohu rozumět, Bohu naslouchat. To je fakt a myslím si, že i když se vám třeba někdy zdá, že Bohu nerozumíte nebo že ho neslyšíte, tak si myslím, že to není tak úplně pravda. Já si myslím, že Bůh vám mluví, jo? Že Bůh mluví ke každému z vás a možná můžou být určité hluché místa v našem životě, kdy se nám zdá, že Boha neslyšíme, ale fakticky si myslím, že každý, kdo je tou Boží ovečkou, jak říkal Pán Ježíš, mé ovce znají můj hlas a jdou za mnou. Takže každá Boží ovečka zná hlas svýho pastýře. A pokud jsi Boží dítě, tak rozumíš tomu, že Bůh mluví a kdy k tobě promluví. Tak. Takže co z toho zvolíte? B? Kdo je pro Ačko? No, jste v menšině. Ačko je, že o prorocký službě, o tom, jak prorocí funguje na národní úrovni, a ty bych mluvil, tam nebyla ta praxe. Jo, to by bylo vlastně jenom o tom, protože by to nešlo, nejde to sloupit, prosím vás. Nejde udělat oboje ty věci, prostě buď to bude tohle svědectví o tom, co se děje na té národní úrovni od prorockýho, a v tom se týká církve i národa, jo? A nebo bude prostě takové vyučování o prorocké službě a o tom, jak do toho vstoupit a tak. A, B, B, ovečky tady jsou. Dobře, tak ještě jednou. Prosím vás, zvedněte ruku, kdo chcete A. Tak. A zvedněte ruku, kdo chcete B. Předpokládám, že to můžou být stejný lidi. Já, když to nepočítám úplně, tak se mi zdá, že je skoro jednoznačné, že B zvítězilo. No. Já mám samozřejmě na srdci vám říct A, taky protože to A je takové mě hodně blízké vnitřně, ale opravdu to ne, jestli máme na to hodinu, tak je to poměrně málo času a nejde to. Takže se omlouvám. Vám, kteří jste chtěli A, to napíšu písemně, napište mi e-mail a já vám to pošlu, jo? Ale myslím to vážně, jo? Opravdu mi dejte nějaký na kousku papírku svůj mailovou adresu a já si stejně chystám napsat jako chronologicky to, co se vlastně dělo, co Bůh dělal, jakoby sledovat tu Boží stopu v těch našich českých dějinách, který se teďka tvoří a Bůh do těch dějin vstoupil, tak zaznamenat jakoby tu Boží stopu s tím, že vím, že se můžu mýlit a že někde čas ukáže, že třeba to nebylo úplně správné rozpoznání toho, co se vlastně v ten okamžik dělo, ale přesto si myslím, že je důležitý rozumět tomu, co Bůh dělá. A Bůh dělá velký věc v dnešní době.
Tak.
Já se pomodlím, pozvu Ducha Svatýho, aby byl s námi a promlouval k nám. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za tenhle společný čas a za tvoji nádhernou milost, ve které jsme živí. A my ti teď otvíráme své srdce a otvíráme ti svého ducha. Chceme, aby si k nám promlouval, aby si přišel, aby si posvětil naše životy, aby si pročistil naše uši našeho ducha, abychom slyšeli tvůj hlas a aby si zapálil naše srdce svým ohněm. Pane, pošli svůj oheň do našich životů, abychom nebyli jenom doutnající uhlíky, ale opravdu žhavý uhlíky, hořící uhlíky, aby celé okolí se mohlo zapálit od nás a zahřát do naší přítomnosti. Děkuji ti, Ježíši, za tvoji nesmírnou lásku, která mě znovu a znovu přemáhá a dojímá. Děkuji ti, Pane, za vzácné dílo, které konáš v naší zemi a taky za vzácné dílo, které konáš v našich životech a v srdci každé sestry a každého bratra. Pane, použij si mě dneska jako svůj nástroj, abych mohl předat to, co jsi mi svěřil, abychom se naučili věci od tebe, Pane, protože ty, Ježíši, jsi vzor, ty jsi ten prorok, který uměl prorokovat a všechno, co jsi prorokoval, tak se naplnilo a my se chceme od tebe učit. My se chceme od tebe učit naslouchat Otci a komunikovat to, co Bůh říká. Amen. Já chci na začátek říct, že skutečně, jak už jsem to říkal, znovu to zopakuju, Bůh počítá s tím, že k nám bude mluvit v dnešní době a počítá s tím, že my jeho signál přijmeme a uslyšíme to, co on nám chce říct. Jo? A on k tomu používá různé věci, používá k tomu především Boží slovo, používá k tomu okolnosti, používá si k tomu lidi, který máme okolo sebe, i nevěřící lidi, používá si různé věci. Já miluju přírodu, já jsem takový lesní muž. A v lese opravdu můžu říct, že většinu svých kázání jsem přijal v lese. To bylo takové, já to opravdu miluju a to je taková Boží sláva, Boží přítomnost, která v té přírodě se zjevuje. A to už je ta příroda porušená, že všechno je porušené, ale přesto v té přírodě prostě já vnímám a sleduju a stačí se podívat na nějaké stvoření Boží, na strom a můžeme se učit. A Bůh mluví prorocky skrze strom. A Bůh mluví skrze mravence a říká Boží slovo, běž k mravenci lenochu a nauč se, něco se nauč, protože ten mravenec je pro nás, lidi, jakýmsi proroctvím nebo prorockým poselstvím, v něčem. Jo? V tom, jak ten systém funguje, že tam nemají krále, že tam funguje jakási demokracie, je to úplně zvláštní zřízení a přesto ty mravenci nejsou sobecký. Když si se někdy přemýšleli, já si říkám, no bylo by to ideální, kdyby to takhle mezi lidma fungovalo. A já nechápu, jak je možný, že ti mravenci v sobě mají zakódovaný všechno dělat pro blaho celku, ne pro sebe. Jo? To znamená, když oni nesou toho motýla prostě do toho mraveniště, tak oni nepočítají s tím, že si to schovají do své komnaty a sní to, ale oni to prostě dají do nějakého veřejného skladu jako za komunistů, že a ví, že se to bude nějak rozdělovat, že oni z toho třeba nebudou nic mít. Jo? A to je opravdu určitý obraz, který k nám může mluvit, jako ten obraz toho mravence, především teda v píli, v pilnosti, ale i v tom takovém nesobeckém způsobu života. Takže já chci říct, počítejte s tím. Pokud Pán Bůh s tím počítá, že on k vám mluví a vy jste schopni to přijmout, zaregistrovat to, co vám říká, počítejte s tím a zkuste chodit životem tak, jakože, Bože, co říkáš? Co ty děláš? Jo? Někdy se stanou drobnosti kolem vás a je to opravdu jakési poselství pro vás nebo i pro nějaký další celek, takže stačí se pozorně koukat a neustále se ptát, Pane, co to znamená? Co mi tím chceš říct, jo? Když koukáte na televizi. Já jsem jednou ve sboru říkal, protože na Vánoce se křesťané dívají na televizi, někteří. A tak jsem říkal, tak zkusíme to, jestli tenhle způsob funguje, jestli lidi, když koukají na televizi, dokážou rozsuzovat a zachytnou to, co Bůh chce říct, protože Bůh si může použít opravdu cokoliv. A tak jsem říkal, tak dneska budeme si povídat o tom, jak vám Bůh promluvil skrze filmy, protože předpokládám, že jste se dívali na televizi. A teď v tom zhromáždění jeden za druhým stále možná polovina lidí si stoupla, opravdu šli dopředu na mikrofon a říkali o tom, jak třeba skrze reklamu k ním Bůh promluvil, třeba nevzdávej to, jako tam bylo, jo? A že to bylo úplně jako jasný prorocký slovo. Od té reklamy byla úplně odšený jiný, že? Ale pro tu ženu, sestru tenkrát, to bylo velice jako jasný boží poselství, jo? Takže Bůh si může použít skutečně cokoliv, vykládali tam nějaký příběhy filmů, na který se dívali a nevím, já to neodsuzuju, opravdu Bůh může udělat cokoliv, jo? Já televizi k tomu nepotřebuji, mě ta příroda stačí v tom, takže my televizi nemáme. Ale rozumím tomu, že skutečně Pán Bůh mluví a když my máme uši, tak on si použije úplně přirozené věci, které jsou kolem nás. Jo. A my budeme schopni jako porozumět, co nám Bůh chce říct. Tak, protože žijeme v určité novozákonní době a v té novozákonní době je tady jakýsi duch boží jako proroctví pomazání a je na celé církvi. A to je, to chci, abyste všichni věděli, že to není o tom, že je tady prorocká služba, kterou mají proroci, a to jsou nějaký zvláštní lidi. To je nějaká elita, oni jsou takový trošku divní a oni jsou schopní slyšet Boha a vyřídit to poselství. Tak k tomu chci říct ano i ne. Ano v tom smyslu, že tady skutečně jsou proroci, kteří mají úřad proroků, který si Bůh povolal jako proroky do toho úřadu, a oni jsou, na nich je nějaký pomazání Eliášovo nebo Samuelovo, pomazání Jana Křtitele. A je to nějaký prostě něco ještě specifického, a je to úřad. Ale když se mluví o proroctví, o schopnosti slyšet Boha a předávat to slovo, tak to má úplně každý křesťan. Jo? Teda každý křesťan může prorokovat. Úplně každý křesťan a má prorokovat. Ne, že může, nebo měl by, ale je to úplně přirozená věc. To by měla být úplně samozřejmá věc, že jsme schopni slyšet Boha a že umíme něco říct. A dokonce říkám, v celé historii to bylo. Jo? Můžeme si myslet, když církev prorocký dary neuznávala. Církev prorocký dary nebrala. Celý období si myslela, že to skončilo. Já vám řeknu, já jsem studoval Husa, mám o tom takové povídání, o tom, jak se prorocká služba projevovala v Husově životě a to velice zajímavé. On měl prorocký sny, on se toho bál, protože si myslel, že ho pokouší ďábel, ale Bůh mu prostě všechno ukazoval. On, když byl v kostnici, tak se mu všechny věci, které následovaly, různý výslechy, jak to dopadlo, on říkal, všechno, co nastalo, se mi předtím zdálo ve snu. Jo. To je velice zajímavé a proto on teda taky šel na smrt upálení, protože Bůh něco zaslíbil. On mu slíbil, že jeho smrtí se Boží království v Čechách rozšíří a neumenší. A jeho jediný dilema bylo, aby to probuzení v Čechách nezaniklo. Kvůli tomu se bál umřít a taky miloval Betlém a ty lidi, který tam měl. Ale nakonec mu Bůh ukázal, jako ty vlastně, když tu hlavu složíš nebo zemřeš pro mě, tak já něco roznítím ještě víc. Tedy vlastně tvoje smrt bude vítězství. A to bylo zvláštní. On tohle měl hluboce vnitřně prožitý, protože když mu dali dobrý odvolací formule, který už by byly možná i v souladu s jeho svědomí, tak je odmítl, protože věděl, že to Bůh chce. A takovýhle výklad dějin vám nikdo nedá a lidi se vás znovu a znovu ptají, proč ten Hus neodvolá. Proč si nezachránil, že on nebyl nějaký divný. Takže ta prorocká služba tady byla. A oni neříkali. A Hus, když kázal a plno dalších lidí, oni kázali prorocky. Jo, to bylo prorocký pomazání a proto to zapalovalo srdce lidí a měnilo lidský životy, ale on neříkal, že prorokuje. On prostě mluvil a nějakým způsobem hodnotil to, co se v té společnosti dělo. Mluvil naprosto aktuálně k tomu, co všechny lidi zajímalo v tom národě. A bylo to vlastně, byl to určitý prorocký hlas. A on nemusel říkat, já teďka mluvím ve jménu Pána. Jo. Ale byla tam ta boží autorita. Joelovi proroků je v 3. kapitole napsaný od 1. verše. I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění, rovněž na otroky a otrokyně vylej v o něch dnech svého ducha. Tak tady Joel zaslíbil, že bude vylit duch boží a projevem toho, že bude vylit duch svatý, bude, že lidi budou prorokovat. Víte, kdy se to stalo? O letnicích. Jo? Přesně toto se naplnilo o letnicích, kdy Bůh vylil svýho ducha. A co bylo průvodním znamením toho, že přišel Duch svatý? Ano. Můžu poprosit, muži mlčte. aby muži mlčeli, aby, protože že muži mají trošku náskok v něčem, jo? Tak jestli by mohli odpovídat jenom ženy. Protože taky ženy se můžou někdy cítit neúplně svobodně před mužima, protože si říkají, to... žena nemá učit, že jo?
Já si to vypukám, ale jsem se sedm let učil, tak já
mluvit tak,
ano, začali mluvit v jazycích. Ještě něco?
Vítr.
Vítr, hukot větrů, ty, které...
Ohnivé
jazyky na hlavách měli. A ještě něco? Ano, prorokovali. Protože oni nějak mluvili v cizích jazycích, ale on to bylo v podstatě proroctví. Protože ty lidi, kteří tam byli z těch jiných národů, tak říkali, my je slyšíme, mluví to velikých sluchcích božích. Takže tam oni říkali nějaké poselství a ty lidi žasli, protože je slyšeli, že něco mluví a ty lidi sami tomu nerozuměli. Takže Bůh si je použil, že skrz ně pekla jakási prorocká řeč, přímá řeč z nebe pro ty národy, pro ty Židy z těch národů, kteří byli v ten čas v Jeruzalémě zhromážděni. A takže, ale a možná ještě jedna věc by se dalo říct. První otázka potom byla... Ne, ještě dřív. První otázka byla, když je viděli ty lidi, tak co říkali? Jsou opilí, jo? Takže byl to nějaký stav, a který si možná neúplně správně představujeme, jako že byli... chovali se nepřiměřeně, nekorektně, dneska bychom řekli, no. Tak odstranili se určitý zábrany, jako když je člověk opilý, tak najednou je takový třeba někdo, takový přátelský a se všem by se kamarádilo, objímal. A já si to tak nějak představuju, že oni opravdu měli rozbořený ty přirozený zábrany a najednou všechny lidi cítili k ním lásku a nebáli se nikoho, jenom chtěli prostě, aby toho, čeho byli naplněný, aby to z nich šlo ven, no. Aby to šlo k druhým lidem. A teda byl tam ten oheň, o tom ohni ještě pár slov řeknu, ale protože nemám moc čas, tak já nebudu všechny ty odkazy hledat, ale ve 4. Mojžíšovi, když byste si to chtěli napsat, tak 4. Mojžíšova 11.29, tam, když někteří lidi za Mojžíše prorokovali a jiní si stěžovali, že vlastně jak to, že prorokují, tak Mojžíš řekl, a kéž by všechen boží lid byli proroci. A tím v tu chvíli on vyslovil něco, co bylo v božím srdci. Vždycky. Jo. Prostě on najednou ukázal tento boží přání, kéž by všechen boží lid byli proroci. Jo. To tam říká. A víte, že apoštol Pavel říká to samý v korinským 14.5. Tam říká, chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Ještě více, než mluví v jazycích, abyste prorokovali. Z jednoho důvodu, že je napsaný, že kdo prorokuje, mluví, kdo mluví v jazycích, buduje sebe. Jo? Ale kdo mluví v jazycích, buduje tělo Kristovo. Buduje celé, buduje církev. Takže v tom je to proroctví, by se dalo říct někde výš, protože má větší efektivitu, protože to proroctví je jak pro nás, tak pro lidi, kteří jsou okolo nás. A souvisí to s tím ohněm. V Lukášově evangeliu 12.49 Ježíš říká, vím, že mám být pokřtěný křtem a bojím se. A teď je tam říká takovou tu větu, která zdánlivě, jak kdyby tam nepatřila. Říká, přišel jsem uvrhnout na zemi oheň. A jak si přeji? Přeji si, tedy toužím, aby se už vzňal. A to byla jeho touha, která se vlastně naplňovala na těch letnicích, jo? Kdy přišel ten oheň, kdy byl i viditelně zjevnej tím, že měli teda ty lidi ty plameny na hlavách, viditelný znamení. Ale ono to prorokování skutečně souvisí velice těsně s ohněm. Proto tak je napsaný v 1. Tesalonickým 5.19-20. Tohle možná si tam otevřu, abych 1. Tesalonickým 5:19-20, to je vlastně to motto tohle dnešního semináře. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Je to jako jedním dechem řečený. Plamen ducha neuhašujte, prorockými dary nepohrdejte. Jako kdyby to mělo souvislost, když uhasíme ducha, těžko se nám prorokuje. A když pohrdáme proroctvíma, tak bráníme v něčem Duchu svatým. Jo? On chce něco dělat. A nemůžeme zabránit. Takže tohle je jasný slovo, jasný takový příkaz, plamen ducha, neuhašujte. Já bych mohl s váma, já bych s váma hrozně rád diskutoval a dal vám teďka otázku, čím můžeme uhašovat plamen ducha. A bylo by to zajímavé, jako jsem to dělal u nás ve sboru taky, to, na co lidi přišli, bylo opravdu krásně vystihli, že to znali. Všichni lidi v tom našem společenství, já tak zrovna tak věřím, že všichni z vás, ať si vám to třeba připadá, že možná teďka ten oheň nemáte, tak víte, co je to Boží oheň. Víte, co je to Boží oheň? Měli jste ten Boží oheň ve svým vnitru? Zvedněte ruku, kdo jste cítili ten Boží oheň vnitru. No. To mohl být třeba jeden zážitek v životě, že jo? Že třeba si říkáte, tak kéž by to bylo pořád. Ale je to něco, co Bůh do nás dává. Je to taková Boží vášeň, láska, touha po Bohu. To je takový ten oheň té lásky. V písni písní se píše, že ani veliké přívaly vod neuhasí ten oheň lásky. Jo. A ten, mluví se o ohni lásky. Jo. To je, ten oheň, to je láska k Bohu. Vášnivá láska. Takovou, jako miluje prostě žena svýho ženicha třeba. Jo. A tak to je taková ohnivá, opravdu touha být stále s ním. A máme problém možná v tom, že si říkáme, dobře, jak máme nepohrdat prorockými dary. Když jsme slyšeli tolik proroctví, které se nenaplnilo. Byly proroctví o tom, že přijde probuzení, které byly časově ohraničeny. Byly proroctví o tom, že někteří lidi, kteří umřeli, stanou z mrtvých. Byly proroctví, že někdo bude uzdravený a on nebyl uzdravený, třeba umřel. Setkali jste se s něčím takovým? Řešili jste to vnitřně? Tak Bože, jak to je? Byl ten člověk, co prorokoval, falešný prorok? Nebo se spletl? Prostě to jsou velmi citlivé věci a my nemůžeme dělat, jako že se to stalo, že? Ale pokud se to v té církvi nedořeší a takový proroctví se vynese, tak je to, musím říct, špatně v tom, že vždycky je potřeba, aby ten, kdo to vynesl, se k tomu taky vrátil. Nedělal jako, že nic se nestalo. Prostě to jsou velmi vážné věci. A tam, když někdo řekne prorocký slovo, tak musí mít tu odvahu taky se k tomu hlásit i zpětně, když se nenaplnilo. Tak to musí vysvětlit. Co mu k tomu teda pán Bůh dal? Protože já to neosuzuju a můžu říct, že jsem vynesl proroctví, které se naplnily a že jsem sám ve svém životě vynesl některé prorocký slova, které se nenaplnily. Jo, nenaplnil se tak, jak já jsem si představoval. A teďka otázka, jako jsem falešný prorok, to jste si zvolili špatný seminář, teda jako pokud to tak je. A já se k tomu přiznávám, jako skutečně to tak je, jako že jsem někdy jsem to neměl a ptal jsem se poctivě Boha a mluvil jsem tam, kde jsem to vynesl vlastně to slovo, tak jsem potom mluvil o tom, jak tomu rozumím zpětně a někde jsem se omluvil, někde jsem musel vlastně z toho činit pokání. A někde jsem říkal, ne, já mám pocit, že jsme něco nevybojovali, že Bůh něco chtěl a on v tom proroctví nám řekl, co chce, ale bylo to třeba podmíněný proroctví. A někteří mi říkali, ale ta podmínka tam nebyla, nezazněla třeba. Jo? A to je taky problém, jako, ale někdy nemusí zaznít ta podmínka a přesto tam je. Jo? Takže něco tam bylo jako podmínka, která nebyla naplněná a proto se nenaplnilo to proroctví. Ale to proroctví vyjadřovalo to, co bylo v Božím srdci, co Bůh chtěl udělat, ale on to jako potřeboval nás. Tak jako Ježíš v Nazaretu nemohl udělat nějaký zázraky velký, protože tam byla malá víra. Jo? Ale Bůh chce ty zázraky dělat. A chtěli dělat i v Nazaretu v daleko větší míře. Ale nemohl, protože jak si byl vázaný na tu víru nebo nevíru těch lidí, kteří tam byli. A i velice často Ježíš říkal lidem, podle tvé víry se ti stane. Jo. A já bych nechtěl na nás uvalit nějaké odsouzení, no tak špatně věříme nebo málo věříme. Jo. Ale prostě jsou určitý věci, kde máme kam jít, máme kam růst. Jo? Protože to, ten stav, jaký je v naší zemi, o tom, že třeba se tady nedějou zázraky v takový míře, jako v Latinské Americe a v Číně a na různých místech, když tady úplně normálně vstávají z mrtvých, tak to není tak, že by Bůh byl jiný, anebo že by tady nechtěl ty věci dělat. Ale je to o něčem jiným. A takže potřebujeme rozumět Božímu srdci tomu taky, že Bůh někdy vynese i soud a nenaplní se, že i velcí proroci vynesli soud Jonáš a další, který pro, a to prorocí slovo se nenaplnilo. A Bůh řekl, litoval jsem, že jsem chtěl Ninive učinit tohle zlo. Jo? Takže Bůh změní. Změní na základě toho, jak se lidi zachovají, jak si činí pokání, nečiní, jak oni jedna, tak on vynese slovo a pak klidně ho vezme zpátky. Jo? Prostě takže neberme to tak, že jestli jednou zaznělo proroctví, Jonáš nebyl falešný prorok. Jonáš byl pravý prorok. To proroctví bylo pravý. Ale my ho těžko to dokážeme. My tomu věříme, že jo? My tomu věříme, ale na základě čeho tomu věříte, že opravdu měl být Ninive zničený, když zničený nebyl. Jenom protože věříte Bibli, že? Ale tu tenkrát neměl ještě napsanou. A kdyby dneska někdo přišel, nad nějakým městem vyhlásil soud, že to město bude zničený a nebylo zničený, protože to město činilo pokání, tak si řekne, no to byl asi falešný prorok. Jo? Ale ono to mohlo být zrovna tak, že to město se pokořilo a Bůh pak odpustil. Prostě prominul. Stejně tak, a to jsou velmi citlivé věci, ty proroctví, co vynesl David Wilkerson, ale jako já si myslím, že byly z velké části, teda, že byly pravdivý, že jenom výklad některý k ním nebyl úplně pravý, jo? A myslím si, že ty věci se skutečně stanou a to, že se to nestalo tak, jak to David viděl, že on měl nějaký zjevení určitých časů, tak bylo způsobený tím, že Bůh prostě prodlévá. Jo? To je v Kazateli napsaný, že ačkoliv hříšník páchá zlo na stokrát, a lhůta se mu prodlužuje. Já vím, že dobře bude těm, kteří se bojí Boha. Tam je napsaný něco o tom, že ten hříšník páchá zlo stokrát a pokaždý jakoby si zaslouží ten trest. Ale tam je ta lhůta se prodlužuje. To je o tom, že Bůh je dobrý. Ta lhůta se prodlužuje. I náš národ, český národ, je velký hříšník v božích očích. A já jsem myslel, že ten boží soud přijde už v roce 2009. A zrovna v tomhle jsem si říkal, bože, tak nic se nestalo, jako kdyby také byly nějaké přírodní katastrofy, ale nebylo to. A pán mi ukázal tenhle verš, jo. Vy jste ještě, že Bohu někdy stačí pár desítek, možná Abrahamu, pár stovek lidí, kteří si stoupnou před Boha a budou říkat, bože, smiluj se nad tím národem. A Bůh znovu způsobí, že prodlouží tu lhůtu. To znamená, to proroctví nebylo špatně. Ale Bůh našel ty, kteří se postavili před jeho trůn a možná se podíval ještě na ty, kteří tady byli před náma, na ty věrný, kteří trpěli pro pravdu a řekl, a já ještě prominu. Korinským, listu Korinským 1, nebo takhle, v 1. Korinským 14. kapitola je napsaný ve 3. verši, ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí a povzbuzení. Tady jsou ty tři věci, duchovní užitek, myslím, že tam k vzdělání neboli budování, k napomenutí a povzbuzení. Tak k tomu by mělo být každý proroctví. Pokud je destruktivní a vlastně nic nebuduje, to je jenom nějaké strašení, kde není východisko, tak takový proroctví je opravdu směle a beze strachu odmítá. Jo? Když zazní proroctví, který v lidech způsobí sevření, a vlastně já si vždycky říkám, co mám dělat? Co mi tady Bůh říká? Protože když Bůh mluví a mluví negativně, jakože já neříkám, že všechny proroctví mají být pozitivní, jo? Já si myslím, že může Bůh prostě mluvit tak, že napomíná. Tady to je napsané, napomenutí. Jo? Tedy Bůh napomíná skrze prorocký slova. A kéž by toho bylo víc, aby církev byla protištěna. Jo? Ale když napomíná, tak tam je vždycky jakýsi světlo, východisko, že přímo v tom proroctví zároveň je, cítíte, ale když uděláte tohle, takhle prorokovali starozákonní proroci, ale co více novozákonní, že říkali, ale když se pokoříte, jo? Tak se Bůh smiluje. A to je důležité, aby to východisko prostě vždycky v tom proroctví, který je k napomenutí, bylo, přinášelo světlo. Aby to nebylo k odsouzení. Prostě 13.9, Korinským 13.9, tam je napsaný, a to je hodně důležitý, naše poznání je jen částečné, naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Jako proroctví je služebný dar, určitý dar, který máme tady. A je tady napsaný, že je to kousek dál, nyní vidíme jako v zrcadle. Takže my, když prorokujeme a přijde si, to je úžasný zjevení, tak pořád je to hádanka. Je to jako, že se díváte do zrcadla, který tenkrát nebylo jako dnešní zrcadla, ale bylo hodně nekvalitní, takže bylo to z nějakého materiálu, snad z kůže, nevím přesně, jako, takže vlastně tam nebylo úplně přesně vidět to, co, jak ten člověk vypadal, když se do toho zrcadla tenkrát kouknul. A takže my opravdu se pohybujeme, to prorokování je částečný a je jenom do času. Jo, je časově ohraničený. Až přijde plnost, až přijde Pán Ježíš, proroctví nebude. Nebude potřeba. Jako je to jenom určitá pomoc, kterou my tady ale velice potřebujeme na zemi. K tomu, aby jsme se orientovali, aby jsme měli světlo. Aby nám Pán svítil svojí pravdou do našich životů, do našich situací. Takže tak. A 14, 29, 33. Nebo 29 až 33. Z proroku, ať promluví dva nebo tři, a ostatně to posuzují nebo rozsuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve zhromáždění, nech ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. A ještě 39. A tak, bratři moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Takže v Korintu ty dary byly rozvinutý, hodně se prorokovalo, hodně se modlilo v jazycích, ale nebyl tam řád. Proto tady Pavel neříká, neměli byste ty věci dělat. Dělejte je, ale podle těchto pravidel. A všechno se má dít v lásce, k budování, slušně, pokorně, jo. To je důležitý, to jsou principy, jak v téhle službě chodit, jak se pohybovat. A prorok není v takovém stavu, a to všichni asi víte, že by neměl v moci svýho ducha. Je tady napsaný, že ten duch prorocký je poddaný tomu prorokovi, takže on může zmlknout, on může to klidně vyřídit, jo, že jestli někdo má nutkání, že teď musí to říct, tak to většinou není úplně to, protože ten prorok může klidně a Bůh mu dává svůj pokoj, že on může klidně říct, dobře, teďka ne, teď není ta vhodná chvíle, řeknu to jindy. Jo. To je, Bůh má spoustu možností a spoustu cest. Tak, chcete se na něco zeptat? Co? Nebojte se. Máte nějaké otázky jako k tomu tématu? Já, možná bychom to mohli převypnout. Já si myslím, že už se to nemusí nahrávat. Já bych opravdu chtěl, abychom si to vyzkoušeli. Ono je nás tady docela hodně v celý noci. A že to je břímě. Že oni jsou nějaký břímě a oni jsou v emocích a oni někdy nedokážou si s tím vypořádat a nějak to v nich je a najednou to řeknou. Že? A je to jako výbuch prostě nějaký třaskaviny a nepůsobí to moc pokoj a je to těžký. Je to těžký a říkám, ale my se to potřebujeme učit a je možný se ty věci naučit, natrénovat, ale víte, jak se to dělá. Kdo nic nedělá, nic neskazí, se říká. Jo. Tedy, když nikdy nebudete prorokovat, tak se pravděpodobně nikdy nezmílíte. Jo. A nikomu neublížíte proroctví. Ale nebudete prorokovat. No. A pak se taky říká ještě jedno, žádný učený z nebe nespad. Já teda o jednom vím učeným, který z nebe spad a už ve 12 letech poučoval zákonníky. Ale to víc ne, jako jenom o jednom, jo. Takže to je dobrý, že jo, jenom jeden, ostatní nespadli z nebe, to znamená ostatní, na ně z nebe mohl spadnout ten dár, ale oni jsou pořád lidi, jo. To znamená, oni ten dár potřebují se učit, používat a nejlepší prostředí je prostředí bezpečí, lásky, kde ty lidi ví, že jsou v nějaké škole a že se můžou splíst. A musí, a to je hodně důležitý, tam být pokora v tom, aby ten člověk, který prorokuje, řekl, tak jsem se spletl, promiň. Jo. A to není tak těžký. Někdy to je nepříjemný, ale není to tak hrozný. Pokud prostě v tom všem bude láska mezi náma, tak jako nemusíme se ničeho bát. Tak. Tak si to vyzkoušíme, jo? Pomodlíme se a vy mi budete říkat, i když nebudete dobrovolně, tak já vás budu vyvolávat. A já jsem to říkal proto, že tím, že se vám tady takhle dávám k dispozici, můžete mi říct cokoliv, jo? Opravdu někdy tomu sami nebudete rozumět a společně se budeme učit třeba to, co vlastně tím pánu chtěl říct. Jo? Někdy to může být, třeba vám to přijde, že to je nějaká hruška nebo něco takového. Tak právě tam říkám, tady jsem a jsem ochotný vám všechno odpustit. A takže si to na mě můžete natrénovat, jo? Jo, tak proto mi to přijde, že je to lepší, když si to vyzkoušíte na mě, že já vám to takhle jasně vydávám tenhle signál k vám, jako že se vás nebojím, že jsem jako muž silnější, že jo? A vás je více, ale já mám blízko okno, když se... Takže si to na mě vyzkoušíte a pak uvidíme, jak to pán Bůh povede dál. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju, že jsi nám dal svého ducha o letnicích a že my dneska můžeme mít ten boží oheň a i dneska můžeme mít tyhle prorocké dary a tak tě zvu Duchu Svatý, přijď a promlouvej, přijď Duchu Svatý a promlouvej skrze sestry do mýho života, protože já chci slyšet tvůj hlas a já vím, že právě tady můžeš říct něco, co zrovna nevidím nebo co potřebuju slyšet, pane, a já se chci stále učit od tebe a chci přijmout, co bys mi teďka tady na tom místě chtěl říct. A ať už to bude k povzbuzení, k budování nebo k mému napomenutí, otvírám ti svoje srdce a prosím, přijď Duchu Svatý na toto setkání.
Někdy ty proroctví jsou jako, když se to pomaličku zjevuje nebo rodí, že vám třeba přijde jedna myšlenka nebo nějaký úplně jednoduchý obraz.
Třeba židle, nebo šipka nahoru, nebo šipka nahoru.
Nějak něco, ale nerozumíte tomu. Tak ve chvíli, kdy něco takového třeba máte, tak je možný to říct hned, ale většinou je taková dobrá otázka, pane, ještě něco.
A ono buď se to rozvine, ten obraz, anebo třeba se nerozvine. Tak další otázku, doplňující Bohu, můžete dát. Bože, co to znamená?
A někdy máte ten obraz, vnímám takový obraz, a
něco jsem si třeba myslel, že by to mohlo znamenat, a po tý, co řekl tuhle modlitbu, že co to vlastně znamená,
mi dá úplně jiný výklad, než jsem si myslel, že to znamená. Takže zkuste to, třeba vám to tam dá, třeba vám to nedá, třeba budete vědět ještě něco, co to vlastně znamená. Třeba to nebudete vědět a mají posloužit ostatní údy těla Kristova k tomu, aby to vyložil, protože on se ostatní ať to rozsuzují. Takže ostatní můžou rozsuzovat to, ten obraz, který vy přijmete. A to je proto, aby jsme se učili pokoře, že Bůh někdy prostě ty proroctví dává, aby jsme společně dotvořili do té plnosti, do toho plnosti toho, co vlastně Bůh chce říct. Takže ještě chvilku buďme v takové vnímavosti, aby pán mohl ve vašich srdcích a myslích udělat, dokončit ten obraz. A může to být obraz, může to být slovo, může to být verš z Bible, který se vám vybaví. Může to být nějaká kresba třeba. Tak si klidně ji namalujte na obrázek a můžete mi to dát nebo popsat. Pane, ty pokonči v nás ten obraz, který nám máš to poselství, který pro mě máš v tuhle chvíli, a ať se můžeme skrze to učit, ať se můžeme učit a ať je tady mezi námi tvoje láska, to bezpečné prostředí, to místo, kde porozumíme tomu, že vlastně ty mluvíš, je to úplně samozřejmě, úplně přirozený. Ty, pane, je takové potvrzení a přirozené pro to slovo v tom, že se třeba zhodnou některé obrazy, že budou několika násobně potvrzený, pane. Začne.
Můžu teda?
Můžeš.
Já jsem věděla s tom, jako trochu písku země, na tom je písek, a pak jsem viděla jako prostě strom, kdyby se kreslil jenom obrys, ty ale ty byly, jako kdybych vzala písek a ohraničený, jako s tím pískem. Ten písek byl normálně v okrový barvě, ale ten kmen byl hnědý, ten tvar těch toho, ty koruny byly zelený a uvnitř byly jablíčka. Ale výklad...
Máte někdo výklad, co by to třeba mohlo znamenat? Ještě je důležitý třeba... Když takovýhle slovo přijde, tak někdy rozhodující může být i to, co člověk vlastně v tu chvíli vnímá. Jo? On ten obraz může někdy vypadat i jako neutrální, nebo někdy není úplně jasný, co to vlastně znamená. Tak může být z toho takový vnitřní dojem. Jo? Toho, co ten člověk vlastně v tu chvíli vnímá od pána, že z toho jde buď pokoj, nebo nějaký neklid, jako určitý varování, nebo tak. Takže jaký jsi měl pocit?
Pokoj,
jo. Takže máte někdo výklad, jestli, co byste řekli, že by to mohlo znamenat? Já si myslím, že takhle někdy není důležitý, co to přesně znamená, to, že je to v tom písku. Jo? Ten obraz, to poselství pro mě v tomhletom případě byl ten strom. Jo? Strom, který nese ovoce, jo. Takže to, že to v písku, na to se můžeme ptát, proč to vlastně jakoby je, já bych spíš řekl, že je to nějaké umělecké stvárnění stromu, jo, protože to běžně strom roste nahoru je jiný, že jo, není to takhle, ani se to vlastně nedá, protože i když strom se skácí, tak se to tohle nedá vytvořit okolo něj, že. Takže si myslím, jako, že tam to hlavní poselství je ten strom s tím ovocem a to ohraničení je v podstatě, že to má nějakou uměleckou hodnotu. Jo? Já bych to vyložil takhle. Takže buď si můžu říct, měl bych míst víc ovoce. A to je tohle zajímavé, jo? Prosím vás. No.
Já jsem prožívala takový jedno, že mě to přijde úplně jako trapně jednoduchý, jo? Ale jako k tobě.
No.
Bůh tě miluje a stojíš tam, kde máš být. To je ten strom, který do toho zapadá, jakože ty jsi ten strom a že stojíš tam, kde máš být a že tam máš zůstat, že to nemáš dávat. Tam nic
No.
Že to je dobře, to, co děláš, že s tím má radost.
Já jenom k tomu jo, řeknu. Tohle, někdy nám to připadá, že máme proroctví a třeba to je banální, to přeci každý ví, to, proč bych jí to říkal. A my ani nevíte, jakou cenu to má. Vy ani nevíte, jakou cenu to má, protože my jako Češi se moc nejsme zvyklí povzbuzovat. A ono někdy jenom to, že ten člověk cítí podporu skrze to, tak cítí vaši podporu, protože kdybyste to neměli rádi, tak mu pozitivní proroctví je můžete říkat. A takže on cítí vlastně vaši lásku, váš zájem a cítí zároveň, že Bůh něco přináší. A to může být úplně takový to, protože ten člověk vy nevíte. Každý se dostane do období, kdy si říká, mě dělám všechno úplně blbě. Já si říkám, já mám někdy pocit, že dělám všechno špatně. Jo? A když je v tom člověk takový pocitu a přijde takový prorocký slovo, tak je jako úplně jako samozřejmě vám nepřijde, že to mluví jaký prorocký slovo, ale člověka to může nesmírně povzbudit, jako podržet v určitý chvíli, jo? Protože my nevíme, co vlastně se jako nějak odehrává. A k tomu stromu ještě se vrátím, než dáme se v příčce prostor. Tak my míváme taky takovej trend. Bylo tady vidění toho stromu. Jo? Prosím vás, správný Čech si to vyloží. Ten strom je na zemi, to znamená asi umřu. ten strom byl skácený s tím ovocem, takže dopadne to hrozně špatně. A co jsem to udělal špatně, hrozně. A to je, rozumíte, my můžeme opravdu proroci pozitivní vyložit úplně negativně. Mně se to často stalo, když jsme ve sboru někdy rozdávali biblický verše. Já jsem si všiml, že skoro všichni, když dostali povzbudivý verš, ale bylo tam něco jako náznak napomenutí, nebo to, je, to bude hrozný rok. A já nechci říct, že bychom měli se úplně změnit a být jenom pozitivní. Ale v tom, že skutečně některé obrazy my si vyložíme, protože my se neumíme ocenit. Jo. A my furt Bohu nevěříme, když od nás skrze prorocí pozvedá, prostě on nás pozvedá, tak my mu nevěříme a my s tomu radši si řekneme, já přece nemůžu být tak dobrý. To není možné, aby mě Bůh takhle miloval a takhle mě viděl. Jo, že bych dělal všechno dobře. Že by jsem se mu líbila? No to ne. To určitě bude ten druhý výklad, že to bylo se mnou opravdu to napovážilo a měla bych se polepšit. Jo. Takže ano, tamhle v tom zeleným.
No, já jsem vypomněla takový obraz bojovýho letadla, který prostě letělo před nebem a vepředu je taková ta kabinka toho pilota, tak tam se dělá pilot, to jsem vnímala, že jsi ty. A jak to letadlo letělo, tak já jsem jenom vnímala, že potom on má nějakou zem, naši země. A to jsem teda neviděla, jenom jsem to takhle prožívala a
ještě tamhle vzadu se před váma hlásil, úplně vzadu. Někdo? Ne, tak jsem musel. No, tak povídej.
Jak
jsi
zmodlil, já
nevím, jestli
to úplně souvisí s tebou, ale jak jsi zmodlil, jak se zahýval bokem obrovskýho holuba. Nevím, jestli to byl holub nebo holubě. Prostě jenom jako když více holuba a on nemával kvůli. To znamená, že jsem se pravděpodobně už platil po větru a nebo se snášel. A tak jsem si říkala, no to je takový hodně jednoduchý obraz, zdálo se mi, že je bílej a že má levou lince ze spoda modrou barvu. Pak jsem to vypustila a poslouchala jsem, co říká. A tu chvíli, a teď se nesmějte, tu chvíli mi přišla prostě, přišly slova jedné písničky, kterou určitě znáte, a tam se zpívá bílá, komu byste nebíla, bílá rána, bílá noc, bílá není nikde moc. Jo. Tak chvíli přišlo to.
To je úžasný. Moc děkuju, jako to je pro mě důležitý. Slovo, jestli byste mi to mohli napsat, jako zvlášť tohleto, jo? Protože je to něco, co si myslím, že mi Bůh dává. Ta bílá barva je znamení čistoty. Já myslím si, že jako je to něco, co, o čem prostě jako toužím pro ten náš národ, že je to nějaká identita, určení tohle národa. A musí se v tomhle něco stát v této zemi, aby se ten národ navrátil k té bílý, jo? Tedy k té svatosti. A v nás to někde hluboko je, prostě my potom všichni toužíme, i ti nevěřící potom touží, jo? Čím dál víc. A já myslím si, že opravdu jako je to naše barva. Jo? Je to naše barva, kterou si máme zamilovat, oblíbit.
Jako
národní barva, jo? Že ne, tak máme tam ve vlajce i červenou a modrou, ale to bych teď nerozebíral jako prorocí. To jsme odbučili, ale jako je to něco, co mi sedí, protože opravdu je to přesně to vyjadřuje to, co vlastně já jako vnímám, povzbuzovat lidi k pravdivému a čistému životu. Jo. Takže, kdo ještě měl? Tak, já teď nevím, jak to tak teda třeba odzadu to vznikne.
No, já vlastně, až jsem se učila, tak jsem se na to podívala, tak prostě jsem svém srdci a ten oheň jako opravdu byl takový hodně silný a pak jsem viděla, jak prostě jakoby, jako byl to jakoby takový tábrák, no. A teď najednou jako přicházeli lidi, jako by si tam začali opíkat nějaký jídlo a přišlo mi to, jakože oni byli hodně nasycení, no. A bylo to, přišel mi tomu verše, bez toho prorocího vidění lid hyne, ale prostě tak se jako tvojí mohu, že ty prostě seš člověk, který prostě ten, přináší to nasycení do božího lidu, do jako lidského ducha, kdo přijde a prostě to přijme, tak je nasycena, že vlastně je to taková tvoje jako role v božím lidu, který přináší to vidění pro mě a taky jako vzbuzení k tomu, co tak jsem si říkal, že to vlastně všechno víš, všechno ví, ale jako bylo to taky hodně silný, že to paní tady je,
možná mě se k tomu ohni. Já jsem viděla taky oheň. Byl velký a v tom ohni jsem viděla velký poleno. A ten oheň, to poleno, jako úplně strávil. Ale nebyl to negativní pocit. Jo. Víš, k tomu neumím říct, ale tohle jsem viděla velmi silně.
Horlivost pro boží dům. Strávil.
Já jsem chtěla k té naší zemi, když do těch válek jsme tam měli ten čas pro ty modlitby, tak musela pěknout mise. Já jsem se modlit přemohla za tuhle zemi a pak jsem jako viděla prostě postavu, která kráčí krajinou, nebo jestli to bylo kole, a prostě sbírá a takže má náruč plnou jako toho, co nazbírala. Já jsem si to přebrala jako, že ještě pán bude procházet tuhle zemi a že ještě prostě bude ta milost, že ty lidi ještě uvěří.
Ale? No.
Tak já jsem viděla moje srdce krásně naplněný tím ohněm, Duchem Svatým a z toho srdce vyrůstala palma. A znamenalo to, že ta palma vítězství vyroste z tvýho srdce, které je plný Ducha Svatýho. Vše to bude.
Děkuji.
No, já jsem tě viděla jako mnicha, jako postavu, ale nebyla rozeznat tvoje hlava a levá ruka a v pravé ruce si držel palmovou ratolest taky. A ta ratolest nebyla úplně zelená, ale nebyla suchá. A přišlo mi k tomu, jako, že jsi uprostřed nějaké práce na nějaké cestě a že to hlavní teprve přijde. A že jsi spojnicí v tomto národě mezi minulostí a budoucností.
Tak v tom důvodě já jsem viděla práce na silnici a takové značení, když je opuštěná práce na silnici, prostě rozdělená silniční práce, kde jsi se mrtvo, ale někdo tam opustil, je tam taková černá plná tyč, já jsem taky prostě pocit přerušení práce na silnici konkrétně.
Jo. Skvělý, jako to tyhle dvě projekty vlastně se navazují, že jako nezapomeňte to, prosím, ostatní, jo, to bylo povzbudivý, jako že nějaká práce, že jsem v půlce nebo někde na cestě a že je to rozdělaný v obojím obrazům, rozumím, jako silničář nejsem, ale vím, co to je, protože pán říká, připravte mi cestu, jo, a já vnímám, jako to je velice silně v mým srdci, jako tohle slovo z toho Izajáše, jako připravte mi cestu, jo, to znamená, v tomhle vnímám, že skutečně teďka připravujeme cestu pro to, aby Ježíš jako krásla, aby mohl přijít do naší země, jo, a ještě možná ta palma, tam je určitá symbolika, ty jsi říkala se s tím, co jsi vnímala ta palma, že znamená? Palma vítězství. Já nevím, jestli asi to taky je biblický, ale palma je symbol spravedlnosti. Jo? Jako, takže je ještě dobrý znát právě ty obrazy, které v Bibli jsou, co vlastně reprezentují. A, jo, ale může to být, že pán prostě řekne, ale to je palma vítězství. Ono spravedlnost s vítězstvím souvisí, že? Takže jako může to být i takhle. Protože zase byl tu dvakrát jakoby zdvojený obraz palma. Jo? Palma vítězství. Takže tak, no.
Já jsem zase viděla jako všude a v té cestě, že jsem jako spojila, že jsem viděla všude jako písek a vůbec jsem nevěděla, co tam teď, jo. Všude jako samý jako na poušti to bylo. A v té poušti prostě zničilo.
silně středenou se vždycky zvedla jako taková lávka. Zase se takhle spadla a zvedla a jsem měla takový pocit z toho prostě radost, že bude mám mít, jako, že ten směr to ukazoval, že tam nebylo vědět, kde je to takhle jako
Kde to?
Já jsem viděla takovou, jak je teda člověčné zlopce, tam je jedna figurka znamená, co myslím, že to ty. To je lesní muž. A vyvázal kostkou, ta kostka byla červená. Jako, myslím si, že to bylo jakoby, ty kdo házal tou kostkou, ale zároveň se byla ta figurka a byla se jako domečku. A nebyl tam žádný jiný, že na tom nebyla soutěž. Jo? A jenom jako, že jsi říkala, teďka mám být, já se mě čeká, hodím tou kostkou, teďka padla šestka, takže jsem říkala, a zase šestka, a zase šestka. A furt padaly všechny samý šestky, a ty jsi v podstatě jakoby na jeden zátah obešel úplně jakoby celý to pole a ušel se do toho domečku. Jo? A ta kostka byla červená, tak jako, a potom jsem u toho slyšela slovo jako cesta je volná. Jo? Že jakoby Bůh otvíral, že skrze tu červenou barvu, tak mě mluvila, že to je jako Bůh, že skrze Boží cestu skrze Krista, že tě Kristus otvírá tu cestu, jo, že vlastně vždycky uděláš ten jeden krok, hodíš a Bůh to otevře a další otevře a další otevře. Jo, že, a že ty vlastně nemůžeš ovlivnit to, co padne, protože ta kostka jako měla, byla klasická kostka, než by byla srdcený šestky, jako jo, ta klasická kostka, ale vlastně ty šestky tam padaly furt, až jsi došel do toho domu. Tam si mě, tam, ta cesta volná je tam pořád zděna.
Děkuju. Napište mi to všichni, jestli můžete.
Tam není ta podmínka, aby si hodil tou kostku.
To, když bych tomu měl říct, tak je fakt, že jsem žil 20 let jako poustevník v lesích. Jo, a myslím si, jako, že skutečně Bůh něco, si mě pro něco připravoval, jo? Takže jako rozumím tomu, že já se na nic nesejtím a ne, ani se nikam necpu. Jo? Teďka je to tak, že opravdu já jsem mě jako dobře v tom lese, ale na druhou stranu jsou některé věci, které ve mně vyvolávají takový takový jakýsi pnutí, že jako mám něco udělat a já dělám to bez stresu. Jo? To prostě je jako, že když jdete do Boží bitvy a víte, že nebo hodně, ale jakoby vám to nějak nepřijde v tu chvíli, jako že taky nemusíte vyhrát. Jo? Prostě to je jako do některých věcí jdu a prostě říkám si tak, prostě do toho si může zvítězit. Jo? A takže to možná je jako k tomu, jo, takový povzbuzení.
Můžu, já bych se vrátila k tomu stromu, co říkala si Čička vedla, tak je vlastně to, ten strom v podstatě byl jakoby tvořený, jo? Já to mám spojený jakoby s tou tvořivostí. A vlastně ta tvořivost jakoby je plodí to ovoce, že jo? Je to ovoce ducha, ale je to prostě, nevím, je to spojený prostě s něčím, co se tvoří. Jo, takže to mi taky přišlo k tomu stromu, jinak já sama osobně, když jsem se ptala, mohla teda vůči tobě teda co, tak jenom mi přišla jakoby slovně barva červená a pak vlastně, když jsem se dívala, jakoby se zavřeným očima, tak jsem pak viděla teda tu červenou, ale jakoby uprostřed světlo, ta červená byla docela taková jakoby jasná, ale začala se postupně jakoby zatmavovat, jako když se chystá jakoby něco v bouři. A jenom se to prostě jakoby zatmavovalo, začínala bouře, pak se to zase jakoby vyjasnilo, ale pak se začínaly jakoby tvořit další barvy, že to jakoby, až mě to přicházelo jakoby do barvy měnící se, jakoby, jako mě to pak přišlo jako k té duze, jo, ale nebyly to souvislé barvy, všechny barvy duhy, ale vždycky to bylo třeba, nevím, z fialová, která se jakoby, že jakoby zvalila, prostě barva fialová a do různých odstínů, pak zase se to tvořilo do barvy zelený a tak podobně, takže to jakoby dole ty proměnlivý, no, ale to výkla teda zase proměn. Je to takový tvořivý, prostě to slovo.
Na ty barvy tam je to složitější, jako ty barvy mají nějaký symboliku, nějaký význam, jo. Ale já na to taky nejsem jako moc, jo, moc dobrý jako na výklad barev. Někdy jako vím, co ta barva znamená, ale nechci u barev, jako nechci si říkat, jako bude to tak, že je to červená, jo, tak je to barva krve, jo. Někdy to může zrovna být něco jiného, že jo. Ale barva krve to je a krve beránka, proto taky to dráždí a my jsme jednou na zhromáždění mávali červený praporem a zabloudil tam nějaký člověk a říkal, začal nám nadávat, že jsme komunisti a tak. Takže jako komunisti skutečně ukradli jako barvu krve, protože v té barvě je síla, jako jo, to je opravdu známý. Tak.
A viděla před sebou tvář jedné ženy a ona něco měla takhle na očích a já prostě se ptala, jaká žena, proč je žena. A pak viděla jako zemi. Viděla tobě a ty pak jako tak vzal miminko, jako v nose narozený nějaký úplně malé dítě a byl tak radostný, ječel, skakal, že jste se radoval. No, pane, a co to znamená to dítě, jako skakal v ruce. A pak viděla, že to dítě má, drží nějakou knižku. Tak já nevím, jestli se s něčím těhotné, jestli něco se narodí, možná něco vyličné. Nebo máš na srdce, nebo budete podržit, něco psát.
Vnímala jsi, já jsem tam byl jako ten, který byl za tou ženou, která nebo jsem byl to dítě, které se narodilo? Nebo?
Ne, ty držel takové dítě.
Aha, já jsem držel to dítě, které se narodilo.
To miminko, které se narodilo, prostě úplně tak jasně a radovala. No a pak je to, že to dítě má, drží nějakou knižku. To až potom, jak se ptala, co to znamená vůbec to dítě. V skutečnosti se narodí někdo, anebo je to něco. Tak je to knižku takhle, kdy tě držá v obce.
No, napiš mi to. já vím, že jste se rozjeli, je to hezký. Chci to na mě zkoušet, že jo? Ale určitě mi to napište, jo, cokoliv. Ale já bych se dostal taky na vás, protože to byl pro vás jako takový trénink, já jsem za to skutečně rád vděčný, protože vždycky je to, vždycky v tom je něco hlubšího, jo? Protože vy něco říkáte a vy nevíte, co to znamená pro mě, jo? Stejně taky jako ostatní, když prorokuju vám, tak já si jako vidím v té hádance, jak je psaný, nebo vidím v zrcadle něco, jo? Ale vy, když to proroctví k vám zazní, tak víte přesně. A nebo nevíte třeba, ale za rok třeba budete vědět úplně přesně, co to znamenalo, to slovo, jo. Ale je důležitý mít paměť, jo. Když Bůh mluví, tak je to třeba mít paměť. My, je to neduch v církvi, a nejen česky, ale vůbec, že se ty proroctví jako ztrácí. Že se to Bůh dá za slíbení skrz to proroctví, třeba něco slíbí, jo. A pak my jsme v bezkoušce, tak snadno to zapomeneme a říkáme si, bože, to snad není pravda, to, co jsi mi řekl, teďka se nenaplňuje, ale přitom to slovo by mohlo podržet v tom těžkém období třeba nebo v nějakých útocích a pochybnostech. Dobře, ostatní, co jste ke mně něco měli, prosím, napište mi to na papírek, já si to opravdu dál přečtu, založím, mám doma takový sešit proroctví, tak kde mám proroctví, jako kde si píšu, co kdo kdy ke mně měl, i ty, kterým jsem třeba nerozuměl. A takže to si taky můžete založit takový prorocký deník. A teďka už je půl třetí. Kolik se začínáte? Na tři? Tak to je dobrý, já jsem se lékl, že začínalo půl třetí. Takže máme ještě asi půl hodinku, co si myslím, že je dobrý čas. Zkusme to teďka udělat třeba na 20 minut takový skupinky, třeba po 4, po 5. Jo. A znáte se nějak víc, nebo jsou tady možná z nějakého sboru, tady je skupina, viď, od vás myslím. A vy jste vytrénovaný, že? Vy jste se mohli třeba trošku přesadit někdo. A jinak jsou tady ještě takové skupiny ze sboru nějaký. Jako, že byste se trošku tak nějak rozmístili, abyste tam měli v skupině lidí, který třeba neznáte. Jo. Tak to prosím udělejte po 4, po 5, ne víc jak 5. Krátce se pomodlete a co vám Bůh dá, tak si řekněte navzájem a třeba se pomodlete a potom se znovu sejdeme ještě nějaké jasné věci.